Labrīt ar ziņām, studijā Artis Krauklis. Covid-19 uzliesmojuma gadījumu Murjāņu sporta ģimnāzijā reducēt uz visu izglītības sistēmu ir pāragri. Tā uzskata Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta pārstāve Anda Mičula. Viņa pastāstīja, ka ģimnāzija seko līdzi visiem epidemiologu norādījumiem, lai mazinātu slimības izplatības riskus. Turklāt skolas vadība ļoti saulēcīgi informējas ministriju par inficēšanās gadījumiem. Mičula uzsver, ka ģimnāzija pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas jūnijā atsāk treniņu procesu un dalību sacensību. Ievērojot normatīvajos aktos noteiktos piesardzības pasākumus. Latvija digitālās dzīves kvalitātes indeksā ierindojusies 27. Vietā starp 85 pasaules valstīm. Šajā ziņā atpaliekot no Igaunijas un Lietuvas, kuras ieņem attiecīgi 13. un 21. Vietu. Tā liecina jaunākais pētījums. Valstis salīdzinātas pēc interneta cenu pieejamības, interneta ātruma un stabilitātes, kiberdrošības, elektroniskās infrastruktūras, elektroniskās valsts pārvaldes pakalpojumiem un citiem kritērijiem. Par valsts ar visaugstāko digitālās dzīves kvalitāti atzīta Dānija, tai seko Zviedrija, Kanāda, Francija, Norvēģija, Nīderlanda, Lielbritānija, Izraela, Japāna un Polija. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas sagatavojas Latvijā izvietoto paaugstinātās bīstamības objektu aktualizētā saraksta projektu, kurā iekļaut arī 13 ar amonija nitrātu saturošu mēslojumu biznesu saistīti objekti. Kā ierasts, visi šie objekti ir iekļauti ministra kabineta noteikuma projektā un tieši 3. Augustā iekšlietu ministrijas mājas lapā ir publicēts jaunākais saraksta projekts. Tagad sabiedrības pārstāvi ministrijai var rakstiski iesniegt viedokli, iebildumus un priekšlikums par sagatavoto sarakstu. Bet saistībā ar postošo sprādzienu, kas otrdien satricināja Libānas galvaspilsētu, aizturēti 16 Beirutas ostas darbinieki. Par to paziņojas militārā prokuratūra. Saskaņā ar provizoriskajiem datiem otrdienas sprādzienā, ko pēc visas spriežot izraisīja ostas noliktavā glabāts amonija nitrāts, gājuši bojā 149 cilvēki, aptuveni 5000 ievainoti, bet vēl desmitiem pazuduši bez vēsts. Libānas valdība devas izmeklēšanas komitejai 4 dienas laika, lai noskaidrot atbildīgos par šo sprādzienu.